ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, dobrodošli u emisiju Ogledalo na talacima Radio Svetigore. U današnjem ogledalu čućemo predavanje profesora doktora Žarka Vidovića na temu Istok i Zapad, koje je održao u kripti crkve Svetog Apostola i evanđeliste Marka u Beogradu. Promišljajući odnosima istoka i zapada sa teološkog i istorijsko-civilizacijskog stanovišta, Vidović tvrdi da se glavna razlika između istoka i zapada ogleda u tome što zapad ne priznaje silu Duha Svetoga, koja čovjeku omogućava da iz stadijuma individue, koja misli isključivo na prošlost, pređe u ličnost koja darom vjere sagledava budućnost u zajednici crkve. Blagodarimo radiju Slovo Ljubve, Mitropolije Beogradsko-Karlovačke na tonskom zapisu ove emisije.
Tema je istok i zapad, verovatno zanimljiva zbog toga što u stvari danas zapravo traje hladni rat kao nastavak oružanog rata koji je na ovom počeo 20. oktobra 1944. godine. O tome ćemo posebno da govorimo jednom, ali ja bih hteo da kažem da istok i zapad o kome ćemo večeras govoriti nisu geografski nego duhovni pojmovi. Ja večeras želim da govorim o istoku kao izvoru nestvorene svetlosti, a ne sunce koje izlazi, Japan, ne znam, ja Amerika, Engleska i mi. Prvo, na tako svačen istok prešao je car Konstantin 313. godine da bi, vrativši prava građanska hrišćanima u Rimskoj imperiji, uspostavio pravni poredak u kulturnijem delu Rimske imperije, a to je grčki deo. Sam Horacije, najveći pesnik Rima, rekao je, da sad ne citiram na latinskom, pobeđena Grčka pobedila je Italiju, Rim, duhovno i unela ovdje kulturu poezije, odnosno osjećanja. Neće to moći da izdrže rimski pontifex. A pontifex je onaj koji gradi mostove između odvojenih delova imperije tada. Smatrao se da za ujedinjenje dovoljno mostovima povezati, kao što ostalo na Drinicu prije povezala Srbiju i Bosnu, ali to je Karađorđe drugačije shvatio pa je rekao: Drino, vodo plemenita, međo, naskoro ću tebe prebroditi i čestitu Bosnu pohoditi. Tako je to bilo. Međutim, to ujedinjenje na koje je računala rimski pontifeksi ne postižu se tehnički ni odlukama, nego se govori o jedinstvu koje je moguće isključivo kao duhovna snaga delova te jedinstvene duhovne zajednice. Dakle, o tome istoku je reč. To je osnovna sila toga ujedinjenja i najviši mogući autoritet u pravoslavlju je liturgija. Ne ni sabor, ne ni patrijarsi, ne ni episkopi, nego liturgija. Bez obzira koje služi, polazni, to kažu najniži čin, svešteni ili sam patrijarh, vrednost liturgije se ne menja, jer liturgiju služi sam Gospod. Prema tome ne može se govoriti liturgija jerejska, liturgija arhijerejska, patrijarhova, to treba da odbaci. Liturgija je apsolutno najviša svetost u hrišćanstvu i u crkvi, koja je potom je pravoslavna i jedina hrišćanska. Dakle, to je prvo što treba da kaže. Međutim, apostol Pavle kaže u prošlom, ovo sad Efešanima, što smo s prošle nedelje sad imali štenija, Efešanima pismo, kaže apostolima i onima koji očekuju Hristovo vaskrsenje, vi se međusobno sporazumevajte jedan drugom, pevajte psalme, ode i himne, jer jezik kojim se sporazumeva vera, jezik osjećanja, je poetski jezik, to nije nauka. Jer pravoslavlje i sveto pismo i liturgija, to nije istina o svetu, nego o čovjeku. Do duše, kaže se jedna netačna stvar, da je Bog stvarao sve za 6 dana, ali je tačna slika o čovjeku. Čovjek je tako, ne može drugačije da zamisli. Prema tome, sveto pismo govori kakav je čovjek, pa prema tome šta čovjek zamišlja, kako čovjek zamišlja da je svet stvoren. Zato je sveto pismo nedostižna istina o čovjeku, to nije o svetu, to je prvo. Zbog toga se i pravoslavlje kao jedino hrišćanstvo poziva na tu prvu varijantu stvaranja čovjeka, to je u prvoj glavi postanja, 26. strofa, gdje kaže Bog, Sveta Trojica, da stvorimo čovjeka po liku i podobiju našem i stvori ih muško i žensko i blagoslovi ih da se množe u blagoslovenoj prirodi koja je stvorena kao raj. Kao što stvarno je, šta smo mi uradili od te prirode, to je druga stvar. I tako do kraja te prve glave. U drugoj glavi se kaže da Bog stvori čovjeka od zemlje. Otprilike kao što Michelangelo slika tamo u Sikstinskoj kapeli Adama od zemlje i ga je stvorio, stvori ga samom, Adam hoda zamišljen i onda se Bog na jednom seti u toj drugoj varijanti, koju i sam prorok iznosi kao našu ljudsku grešku i našu ljudsku zabludu o tome kako je Bog stvarao sve. Jer Biblija mora da iznese i gre i zabludu čovjeka. Ona je iznela tamo i ubistvo Abelja, kada ubija brat Kain, da ne govorim dalje šta sve, iznela je tamo. E sad, i stvori Bog i primijeti da je Adam usamljen i onda ga Bog uspava anestezija i uzme mu rebro i od tog rebra načini Evu. E sad, ta Eva nije ona kao u prvoj varijanti, nego ona kao deo čovjekovog organizma kojim čovjek raspolaže kako hoće. I sad, pošto je ta žena takva, naravno da ona nema tu moć da razlikuje šta je satansko, a šta je Božje. Ona je u tom neznanju prekršila zapovest Božju za koju nije ni znala. Adam se izvlači posle i kaže da ga zavela žena. Dakle, neće da priznali svoj grej. E, dakle, to je ta druga varijanta na kojoj se zasniva čitava zapadna teologija. I ne samo to, nego i čitava filozofija istorije koja zapravo od Augustina poče, razvija svoj pogled na istoriju kao razvoj sveta. Istorija uopšte nije to. Dakle, ono što ja želim večera da govorim, neću da govorim o istoriji kako je zapadno shvaćena, polazeći od te druge varijante stvaranja sveta, nego kako je to istočno shvaćeno, koja polazi od prve varijante, da kaže odmah i blagoslovi Bog njih dvoje. Što znači da sve počinje sa porodicom, jer u porodici se dešava ono što će na kraju biti potvrđeno bogorodičinim rađanjem Hrista. Prvo, vodeća uloga majke u porodici, a muškarac i muž koji izlazi iz porodice u spoljni okolni svet, on tu unosi atmosferu mira u kojoj je rastao vaspitan od takve bogorodične majke. Dakle, kao što se od ljudi, muškaraca zahteva da budu, očekuje da budu hristoliki, tako se žena očekuje da budu bogorodične. A to je još mnogo odgovornije, jasnije, poračke i tako. Dakle, porodica je na taj način tim blagoslovom blagoslovena da bude zajednica gospodnja, to je crkva. Zatim je izvan porodice stvara se muška zajednica proizvođača, radnika, lovaca, trgovaca, putnika, avanturista, vlastodržaca i tako dalje. Međutim, u tu okolinu porodice, ako uđe ljudsko biće obraslo u blagoslovenoj porodici kao u prvoj varijanti stvaranja čovjeka, taj čovjek će nastojati da stvori porodične odnose bliskosti. To znači da svojim ponašanjem jednostavno porodicu zameni, to je ulogu porodice ima crkva. Tako da porodica, neposredna okolina, idealno za to shvatanje istorije, istočno, pravoslavno, je porodica živi u sferi crkve. I kad Hristos govori o bližnjima, to na grčkom znači plisijus, a to je građanin polisa. A polis je grad u kome su građani toliko bliski da tu može jednostavno da se čovjek pojavi kao ličnost. Ličnost je po istočnom, pravoslavnom shvatanju, ne ono što govore neuropsihijatri, jungovci, preko agade i ne znam čega. Ličnost je ljudsko biće koje je definisano smislom. Smislom. Dakle, nas ne definiše rođenje, ko su nam roditelji, odakle smo, naša prošlost, ovakva, onakva, imovina, stanje. Nas kao ljudska bića, podobna liku, definiše smisao našeg opstanka, smisao našeg života. Simbol vere, posljednji, završni član simbola vere, govori o smislu naše vere direktno. Taj pojam smisla rađa se u 20. veku ponovo, jer su književnici primetili da je besmisao. Jedan veliki književnik francuski Camus pisao je o apsurdu. Apsurd je apsolutni besmisao postojanja, besmisao. To je zapadno iskustvo njihove filozofije i istorije. U tome besmislu čovjek ne može da gaji ništa drugo nego misli o uzaludnosti života i da je pun samoubilački ili agresivni osjećanja. Dakle, već sam blagoslov na početku u prvoj varijanti poslanja govori o tome da majka rađa po blagoslovu, a to znači po smislu do kojeg je moguće doći isključivo verom. Evo sad, to je opet istočno shvatanje, pa ćemo da dođem na istočno pravoslavno shvatanje, tako je sljedeće. O smislu mi apsolutno nismo u stanju da išta saznamo, ni da o smislu mislimo. Jer kao ljudska bića, mi smo u stanju da mislimo isključivo o iskustvu koje se nakupilo u nama raznim čulnim utiscima svetovnim, tako da ta iskustva, ta znanja postaju predmet misli. Misao nije sticanje znanja, ona nije saznanje, ona je uređivanje saznanja stečenog eksperimentom, iskustvom. O šateni ne mislimo, nego o iskustvu koje smo stekli kad nismo odoleli iskušenju, kao što se govori u Mateju Evanđelju 4:10, 4. glava. Dakle, mi jednostavno smo dužni da mislimo, a možemo da mislimo samo o prošlosti, jer svo iskustvo što imamo, sad i ovo iskustvo, ne znam gdje je rakija, nije važno, i to je, to sam htio da uhvatim, i to iskustvo od pre nekoliko minuta, to je prošlost. Prošlost je već ovo što sam napravio. Prema tome, misao je osuđena na to da sređuje iskustva prošlosti, nema drugi. Misao apsolutno nema moći da vidi budućnost zato što o njoj nemamo nikakve predstave. Zbog toga smisao u čovjeku kao volja za život i kao blagoslov može da dođe isključivo od vere koja se u nama javlja silom Duha Svetoga. Ta sila Duha Svetoga, to je taj istok. Istok koji se odlikuju naročito ruski književnici, čak i onda kad tadašnja crkvena hijerarhija nije shvatila jednog Tolstoja, to se danas zna da ga nije shvatila, i to je jedan od razloga što je i oktobarska revolucija nastala. Znate, i kod nas se desila jedna strašna greh. 27. marta su po nalogu Čerčila plaćeni oficiri, ne znam ko, srušili kneza Pavla koji je se držao kraljevog zaveta samo da ne uđemo u rat. I on je sredio da ne uđemo u rat i potpisao, tako da bi Jugoslavija ostala dva rata. Sad moram to da vam iznesem, pa ću na kraju opet u istoku zapada govorim. Posle ubistva kraljevog, knez Pavle je 37. godine osnovao poseban rod vojske koji je bio diverzantsko-obaveštajni rod vojske, jedna vrsta vojne policije, i ja sam recimo, pošto mi je otac bio isto to, upisan u taj rod vojske, dakle vojna policija, to mi je bila na knjižnici stajala, ja. Tako sam odšao i na studije. Zašto je to knez Pavle tako radio? Zbog toga što smo mi tada bili izloženi strašnim sukobima, studenti i tako dalje. Ja sam tada bio, izvinite, stvarno bio sam skojevac, onako, kako da kažem, fanatičan. Smatrao sam da je Stalin otac srpskog naroda. Kako je glupati, ali tako je bilo. I sa rođenim ocem sam se svađao, i on mi nije dao da idem na studiju u Beograd. A pita ga majka što ga. Ma kaže, neću, šaljem ga u Zagreb da mi se vrati kao Srbin. Ako ode u Beograd, vraća se kao komunista. Tako je rekao. Jer je pokretom upravljala dobri deo, jedno 20% studentskog pokreta je bilo pod upravom partije. I ja odem u Zagreb. Ali u Zagrebu je bio katolički do te mere da tamo ne možete da ne upoznate katolicizam. I svo iskustvo koje govorim o katolicizmu potiče iz studija u Zagrebu 39. 40. 41. godine. Svi dijalozi tamo su bili vođeni sa njima. Desilo se to da je konkordat odbacio senat i knez Pavle se pozvao na senat, a ne na skupštinu, a arhijerejski sinod i crkva proklali su one koji su za konkordat, a konkordat je bio jedan krstaški rat protiv srpskog naroda u Jugoslaviji. I kada su studentska omladina u Beogradu, a to je i đačka omladina i u Novom Sadu i studentska Sarajevo, ovaj đačka, svi smo mi učestvovali protiv konkordata, ali ne kao verske, nego kao fašističkog napada, jer je papa bio istaknut fašista, to kada je bio Hitlerovac. I mi smo kao protiv Hitlera, za Španska republika nam je svetinja i ne damo konkordata. Sad, da mi pitome branimo pravoslavnu crkvu, to nam baš nije bilo jasno. Učili smo do duše na pamet veronauku, ali nas nisu stvarno uvodili u veru onako kako treba. A to je ono o čemu mi govorimo, mi u horu našeg svetog Marka, da posle svake liturgije mi moramo da povedemo smirene razgovore o sadržini čtenija pročitani na toj liturgiji evanđelje, poslanice i eventualno neku himnu, i ona će doći na red, o tome se razgovara i na taj način mi postajemo svesne liturgije. Dakle, mi to nismo radili u, recimo, u gimnaziju, u Novom Sadu i Sarajevu, ni govor, nego smo učili na tome tekstove iz veronauke, što je bilo vrlo dosadno. Ja sada, recimo, radim na kompjuter, pa mi je jedan prijatelj uneo pravoslavac kalendar. To su takvi užasni žitija, takvi užasni momenti koji uopšte ne spadaju u pravoslavlje. Ja ne znam ko je to ubaci. Dakle, mi se nalazimo u toj situaciji kad je konkordat odbačen, onog istog momenta na čelo Komunističke partije Jugoslavije došao je Josip Broz Tito tada. I prvo što je uradio, to je da katoličke narode povređene odbacivanjem konkordata odvaja iz Komunističke partije i stvara Komunističku partiju Hrvatske i Komunističku partiju Slovenije. Kad sam ja došao na studije kao Skojevac, bio sam Skojevac isto, ali vidim prvi put šta je katolicizam, jer poziva komuniste protiv Srba, protiv pravoslavne teokratije, protiv ovo, a klaža i smeva sve antikonkordatske ove demonstracije u Beogradu kao lipidijadu i tako dalje. Tako da sam se ja tada prvi put suočio sa istinskim stavom Zapada prema crkvu, a onda sam počeo se lupom po glavi, pa ovo si tiče i ne. I kad dođem kući, uvijek otac pita šta je bilo i jako mu je drago kad primijeti da sam ja izveo situaciju kako je opasno. Dakle, knez Pavle je znao za te sukobe između katoličkih i slovenačkih komunista, znao je, i on se bojao samo jedne stvari, a to znam po pokojnom Milanu Kašoninu, kome je knez Pavle bio kum i sa kojim su mi sedjeli u vidim kapi i ti si možda bio Đorđe neko, ne znam, sećaš ga se šta je pričao. On je bio kum kneza Pavla. Knez Pavle je krstio njegovu decu, dolazio mu je na slavu tu, jel, ne u tu kuću, drugo on tamo kod kamnjak dana stavao. I knez Pavle je bilo jasno da mi ne smemo ući u rat, jer ako uđemo u rat, vojska će biti poražena. Bez danja, ne može da ne bude poražena. Francuzi su poraženi u roku od nedelju dana, čim je zaobiđena Maginot linija preko Holandije i Belgije. Englezi su 500.000 kinuli, Hitler ih je pustio neka fino pređu preko Avanša. nije uopšte vodio rat protiv njih i čak je zaustavio ofanzivu dok Englezi ne pređu preko. E ti Englezi su nama namestili ovo, knez Pavle je hteo da ne uđemo u rat, jer ako Jugoslavija bude mirna, sve pobune HSS-a, hrvatske, slovenačke, katoličke, tada Šiptar su bilo slavi na Kosovu, jer je stanovnika bilo svega 400-450.000, od čega više od pola, 60-70% bili Srbi, bilo je Turaka koji nisu bili za Šiptare i tako dalje. I kad god bih dolazio kući, uvek sam imao prilike da vidim te oficire, te vojne policije, i jednostavno polako sam postao svestan u čemu živim. Dakle, da se nalazimo na jednom zapadnom, istočnom terenu i knez Pavle se bojao da taj napad hrvatskih desničara se ne desi kad nam bude poražena vojska. I on je samo htio da održi mir, a što se tiče pobunjenika, nikako NDH ne bi bila moguća, jer bi ta diverzantsko obaveštani rod vojske bio u stanju da reši to u roku 24 sata. I to se mišlje nije dovoljilo. Dakle, taj sukob istoka i zapada bio je kod nas u ono vreme direktno vođen na taj način što su čak i komunisti Hrvatske i Slovenije udarili protiv velikosrpskog Beograda, kako su ga nazivali. Međutim, se desilo nešto jako čudno. Dalmatinci u Zagrebu su bili mnogo prosrpski raspoloženi. Dalmatinci. I nisu dopuštali da omladinski sektor bude odvojen od jugoslovenstva. Zadržali su jugoslovenstvo i bili su u sukobu sa Hrvatskom partijom. To su ta iskustva koja potvrđuju zašto je Jugoslavija stvorena. 1944. godine ruska vojska ulazi u Beograd. Mi smo to pratili iz Švedske, ja sam tad bio begunac, i gledali smo ove filmove i žurnale, i na moje zaprepaštenje visoke ruske oficire, čak maršala, ne znam da li je Žukov, u Minsku se pričešćuju. Pazite. Ilja Ehrenburg, koji je inače Jevrej, piše u biltenu za nas, za uopšte voje, tate pro-srpske i pro-pravoslavne i protiv Nemaca i fašizma članke, da od nas niko nije verovao da nije pravda. Znači, on je jedan, bio i ostao. Dakle, to je bilo vreme kada su Nemci još uvijek bili tehnički nadmoćni nad Sovjetskim savezom. I Stalin je očekivao da se otvori drugi front. U Teheranu je njemu stavljeno do znanja da on može da uzme Beograd, ali da se mora povući odmah za Peštu, da ne sme da pređe Dunav i Savu, nipošto ne sme ići na Zagreb. Teheran je zaštitio Zagreb. Tako da apsolutno nije bilo govora o tome da ruska vojska uzme Zagreb. Oslobodi Jasenovac i tako da. Sad mogu posebno i Jasenovac da govorim. Ali, u stvari, je Teheran objavio hladni rat svom savezniku, Sovjetskom savezu, stavio mu je uslove, možete uzeti Beograd, ali natrag i da uvedete u Beograd tip. To je Churchill dao, naravno. Dakle, Englezi su nas usrećili sa Titom, a zatim sa proširenjem nezavisne države Hrvatske teritorijama Baranje, Istre, Cres, Lošin, Lastovo, Zadar i tako dalje. To je sve urađeno avnojski i tako. Drugo, tada je bilo jasno partizanima u Bosni onim krešnicima posebno, ja iz logora mogu da znam da su te koji su zarobljeni kao partizani u stvari bili DOR, diverzantsko obaveštajni rod vojske, jer ja sam bio isto tamo. I kad je Tito njih pozvao da svečano umarširaju u Beograd sa crvenim zastavama, naravno oni su odbili i rekli: mi ne smemo da napuštamo krajinu, jer ako je napustimo, narod će ostati bez zaštite i ustaše će do kraja da likvidiraju. Mi ostajemo ovde, a ne Beograd osvajaju Rusi. To je bio odgovor krajiških partizana. Taj odgovor će ih koštati 48. godine da ti koji su to, a to je bila tada isti osna, ali bosanska, od, za zaštitu naroda, svi su odšli Goli otok. Do jednog. Došla sasvim nova ekipa koja je opcija sasvim drugačije. Optuženi su da vode veliko srpsku politiku, jer je Sarajevo u roku od 10 dana nije imala više ni jednu latinčnu firmu. Novine su izlazile isključivo ćirilicom. I ta diktatura velikosrpska trajala je do IB, koji je, a IB, ta rezolucija je bila izdana na Vidovdan 48. I tamo se, na primjer, kaže da četvorka ovi Dahija, Agalija, Kuču, Kalija, Mula, Jusuf i Fokšić, Mehmed Dalja, a to su Tito, Đilas, Ranković i Kardin. I ja sam gledao u Beogradu, sam bio tada, narod ide ulicom i ne može da veri, na ulici čitaju to. I to čitaju iz lista koje su izdali Rusi, koji su imali svoje. Dakle, dešava se za vrijeme rata. Bez obzira na to što je armija crvena pod komandom Staljina, ali u toj armiji vlada duh ruski. Samo što su toliko mudri da ne mogu sada početi građanski rat za smenu vlasti. To je ono što se dešava. Dakle, to je taj istok zapad koji se iz vreme rata odigrao, a hladni rat je počeo za uzimanje Beograda. E, od toga momenta, posle rata, mi studiramo pojam istoka i zapada i rata sa sasvim jednog drugačijeg stanovišta i drugim očima gledamo na Rusiju. Toliko. Međutim, sada ću da kažem, da pređem na osnovnu stvar. Pitanje nacije. U trećem veku, u četvrtom, u 300. godina, čitav Mediteran je helenizovan, grčki. Aleksandrija, njome uglavnom kulturno vode Jevreji. Međutim, ti Jevreji, pojma, oni uopšte ne znaju jevrejski. Oni se hranjaju svetoj knjizi, vrše obrede, sastaju se u sinagogi, oni su Judeji po veri, oni poštuju svoje proroke, slave subotu i tako dalje, ali ne znaju tekst svoj i traže od učenih rabina da glavni dokument vere Jevreja, a to je Stari Zavet, Bibliju, prevedu na grčki da bi Jevreji mogli da čitaju. Drugim rečima, to je prvi dokaz da nacija nije određena jezikom, što ću kasnije, nego određena verom. Oni su Jevreji koji govore grčki. Čak su to neki vodeći grčki i tako dalje. Tako da se tu pojavljuje u Bibliji i to pitanje, a šta je onda nacija? Pa recimo, mi danas imate srpski govore četiri razne grupacije koje se pozivaju na posebnu nacionalnost u vreme kad se uopšte ne zna šta je nacija. Mirno se može reći ovde, žao mi je što nema ni jednog akademika da mi to potvrdi, da danas ni akademija nauka ne zna šta je to nacija. To ne zna niko. E, šta je ta zajednica koju danas daju ime nacija, a pritome tvrde da je to zajednica onih koji su rođenjem krvlju postali to. Natus znači oči. Nacija. Krvom tome, to je kao zajednica krvi i porekla. Nije. recimo mi kao crkvena zajednica gospodnja, Kirijake gospodnja, dakle ne apostolska, apostoli su sluge Hristove, a ne, nisu oni osnovali crkvu, Hristos je osnovao. Jednostavno, nacija se javlja u Vizantiji kao autokefalna crkva. I pošto i to je jedina predstava koju u to vrijeme, ako iko ima ikakvu predstavu o naciji, javlja se kao autokefalna crkva. Jedna od tih nacija je i Srbi. Servi, što znači sluge, ali čega? Servi legis, a to je sluge zakona, a to je titula samog Vasileja, to znači car, a vizantijski car nije imperator, nego Vasileus, koji spaja u jednu zajednicu, nešto kao Ujedinjene nacije, ono, Brana ili ne znam kako, Vizantija, jel? Dakle, to je drugo pitanje. Ali sad još jedno vrlo važno pitanje. A to je, šta je to istorija? Šta je to istorija? I tu imate istočno i zapadno shvatanje. Zapadno shvatanje je Augustinovo. Njega se drže istoričari na zapadu i dan danas. To je kao nekakav božanski plan stvaranja jedinstvene, sveobuhvatne, planetarne imperije koja će imati samo jedan centar, a to je imperijalno shvatanje istorije, koje znači zapravo negaciju nacije. Ali u to vrijeme, kad je ta filozofija istorije pravljena, to je bila negacija pravoslavlja. Imate papu koji je pontifex, a ne apostolski nasljednik. A drugo, ako apostolski nasljednik, crkva nije apostolska, nego gospodnja. Jedna sveta, saborna i gospodnja. Mija, Agija, saborna i gospodnja, Kirijake, Kirijos je Bog, gospod. Dakle, taj sukob istoka i zapada odigrava se čak tako da je i u simbolu vere nametnuto to da je crkva apostolska, pa koliko je apostola, toliko različitih crkva. Te među apostolima glavni je apostol Petar, međutim, evangelist Jovan kaže, ti Petar ideš sa mnom, a ne Jovan nastavi misiju i tako dalje. Tako da pravoslavne, ja se toga sećam, još u vreme rata tamo u Švedskoj, su zvali Jovanovci po evanđelju Logosu. Šta je zapravo glavna razlika između istoka i zapada? Glavna razlika se ogleda u tome što zapad ne prihvata moć Duha Svetog kao posebnu moć. Kad, a sam Hristos kaže onem kome izlečio, nisam te izlečio ja, nego vera tvoja. A još kaže kad je Hananejka, koja krvotočenje imala, kaže da je on osjetio da je iz njega izašao duh, da je izleči. Drugim rečima, Hristos je Bog čovjek, a ne Bog, jednostavno samo Bog, u kome sila Duha Svetog ima tu čudesnu moć preobražaja. Tako da se sa učenjem po Duhu Svetom, pravoslavnom učenju, objašnjava priroda čovjekova. U samom moj prvoj varijanti stvaranja čovjeka kaže po liku i podobiju Bože, to su Sveta Trojica. To znači da je i čovjek po liku trohipostazan. Platon kaže tri hipostaze. I posle hrišćanski platonizam i sabori govore o tri hipostaze. Tri hipostaze, to želimo. Kao što recimo voda ima parno stanje, tečno stanje i led. Ima tri agregatna stanja, recimo. Tako imamo ne tri agregatna stanja, nego imamo tri pojave čovečnosti. Najviša pojava To je osjećanje. To je ono što sam govorio u početku. To je misao ne može da stvara nikakve predstave o onome što tek treba da dođe. Može čovjek da pravi planove da to ostvari, ali u tim planovima on je nemoćan da obično mora da pri tome vodi računa o onome što se u prirodi ne menja. Recimo, mi svi znamo, verujemo da će sutra sunce izići i tako dalje, pa ja mogu na osnovu toga da nešto računavam u dubini dana. Ali o smislu života nemam nikakvih iskustava da bi misleći o tim iskustvima mogao da zamislim šta će, koja je to sila, koja budućnost određuje. I zato je veličina Kamija kao pisca u tome što je on prvo osjetio smisao, a tada je napisao knjigu Pobunjeni čovjek, L'homme révolté, i to je bila njegova velika rasprava sa Sartrom, koji je marksist, u Parizu, i mi smo pratili to iz profesionalnih razloga o tom apsurdu kao besmislu kojim se predviđa kraj zapadne civilizacije, a da je glavni projektant toga kraja metafizičko shvatanje istorije. To je shvatanje koje počinje od Augustina, a završava se na Tocqueville, ovom engleskom, koji također zamišlja u svoje studije u istoriji konačnu likvidaciju istoka. Za njega je to geografski pojam. I pravoslavlje, on lepo tamo kaže, to je zapadna civilizacija kao jedina. Dakle, Camus je utvrdio još nešto, ali na koji način nama dolazi to osjećanje smisla? Kad nam nikakvo iskustvo ne pomaže. Tebi ni vera ne dolazi iz tvog iskustva koje imaš o životu i o sebi. Sve što možeš da uradiš o iskustvu, to je da misliš o prošlosti i o svojim gresima, prema tome jedino što čovjek može. Može da se kaje šta je uradio. I ništa ne može da predvidi nikakvim svojim činom. On ne može da bude Bogu blizak zato što je odlučio da to uči. On je Bogu blizak isključivo po samospoznaju i pozvanje na to samospoznaju. Kod Platona je, kod Sokrata, samospoznaja je najviši mogući cilj ljudskog duha. Pa se onda postavlja pitanje osjećanja. Dekart kaže, fenomenologija to danas prizna i svi toga drže, isto je biti i misliti. Strani. To je kao bi mi neko rekao, isto je voda i teča voda. A šta je sa ledom, a šta je sa padom vodom? Šta je sa čovjekom koji je nemoćen da rešava pitanje mišljenjem, pitanje budućnosti? To nije jedino čudo. Ima, recimo, pazite, čuda, vi imate preko 90 elemenata, zna i hemija i tako. Od svih tih elemenata, svaki od njih, kad se zapali na bilo koji način, pretvara se to u pepeo, kad zapalite drvo i tako dalje. Međutim, ima jedan izuzetak, da kiselnik kad probuta vodonik dobije se voda, izuzetak koji je omogućen život. Tako da se ispod leda životinje u jezeru koje je zaleđeno ili na Severnom ledenom moru, foke one normalno žive pod vodom, jer voda ne može da se smrzne i da ih ubije. Takvih izuzetaka ima u prirodi, a u ljudskoj prirodi izuzetak je sljedeći. I to su utvrdili Sveti Maksim Ispovednik i Dionisij Areopagit, počeo od njega to kad je apostol Pavle obišao Atinu i video spomenik Bogu nepoznatom. On kaže, vidi, znači vi ne znate, pa ne znam i ja, i meni je Bog nepoznati. Pazite, On govori, Bog je Bog nepoznat. Ono što mi o Bogu možemo znati, to je samo ono što znamo o sebi, da na taj način imamo uvid, bar u to, kakvu je predstavu Bog imao o čovjeku koji nas je stvarao. I to je jedino što o Bogu možemo znati. Isto tako, kad kažemo ovu pogrešnu varijantu stvaranja čovjeka, to je pogrešna varijanta, ali ona ne govori ni o Bogu, ni o svetu, nego o čovjekovoj zabludi i potrebi za zabludom. Potrebi. Čovjeku je potrebna zabluda. Zašto? Vidite, svo to naše iskustvo koje mi imamo sastoji se od konkretnih predstava. Svaki od nas sve što zna ima predstavu o tome što zna. I ja tu predstavu mogu da dokažem. Da kažem, evo ovo je čaša vode, a mi smo se godili da ozovemo čaša ovo voda, pa kada vam pokažem, imam čašu vode, ne moram da pokažem. Imamo iskustvo pokazivanja i dogovora o tome da se to nazove čaša i to je taj jezik koji se također zasniva na upotrebi iskustva o prošlosti. Svo to iskustvo je niklo iz pokazivanja i dokazuje se pokazivanjem u eksperimentu opitu. Svo. I sva ta naša iskustva čine duševni nivo, da kažemo tečni nivo ljudskog bića, koji se ponaša sasvim drugačije. Pazite, mi mislimo o tim predstavama, čak imamo jezik, o tome se može govoriti posebno, kako da se opštavamo, međutim, osjećanje ne može. Osjećanje, ti možda misliš o predstavama koliko hoćeš. Mogu si neko biće da izuzetno voliš, imaš predstavu, ali ti ne možeš da koristiš tu predstavu u ljubav. Međutim, dešava se nešto što nikakva psihijatrija, psihologija ne može danas da objasni. A to je iznenadni preobražaj tih predstava koje mi u sebi imamo. Nemoguće objasniti. Tako da mi, da se osjećanje javlja kao odgovor na taj preobražaj. Osjećanje nije planiralo tu iluziju ili ideju, kako kaže Platon. Ona se desila neočekivano. To je to nadahnuće neočekivano. Izvršen je preobražaj predstave i ta predstava je dobila nekakve svetle tonove, nekakve drugačije zvuke i ja osjećam odgovarajući na predstavu kao izazov. Dakle, predstava nije predmet kao u mišlju, nego je subjekt koji sad određuje moje ponašanje. I to je osjećanje. I tako Platon objašnjava ideje. Ali tako i sveti Maksim, ispovednik i Dionisija, Jovan Lestični i tako dalje, veliki mistici Srpske pravoslavne crkve objašnjavaju čovjeka. Dakle, reč je ovdje o čudima koja se zovu istok. To je ta svetlost, istočna, nestvorena svetlost koja se javlja kao sila preobražaja ljudskom iskustvu. Nisi ti donio tu odluku da ti se niti možeš donijeti odluku da ti se preobrazi iskustvo koje imaš o načemu ili nekom. To se desilo. Međutim, to se desi samo pod jednim uslovom. Taj takozvani nadahnuće. Kad ti misliš o svojoj prošlosti, ali onda moraš da misliš ozbiljno i utvrđuješ da iz nje tebi ne dolazi apsolutno nikakva moć da izazoveš osjećanje sreće, zadovoljstva, vere. Radi se o tri osjećanja. Prvo je versko, drugo je moralno, treće je estetsko. Sva ta tri osjećanja apsolutno ne zavise od naše odluke. One se javljaju spontano. Tako da mi ni dan danas sve estetika. Ja sam o tome, ja sam na tome radio tezu 55. pravda. I to zahvaljujući još potvrdio posle u Parizu. Sve te estetike, to je jedna dosada. To je jedan upad, jedan skandal u umetničko stvaranje. Kad se pojavi estetičan i teoretičan da umetniku objašnjava estetski, on samo upropaštava stvar. Evo imamo ovdje jednog glumca, pa nek vam kaže da li umetnik scenski, jel? Pa nek vam kaže da li ikoji estetičar može da njega usmeri, da glumi u ovom pravcu, da bi uspeo to i to. Tu nema planiranja. Planiranje ima isključivo u mišljenju o predstavama, ali nema u osjećanju kao odgovoru na ono što se desilo, bez mišljenja, bez namere, bez predviđanja. I to je taj duh. I to je što apostol Pavle govori. On kaže, duh sveti se pojavljuje isključivo u biću. E sad pazite, tu je i shvatanje bića različito nego u metafizici. Metafizika je ideologija užasne, nesavladive sujete intelektualaca. Kad se neko klanja metafizici, to je intelektualna sujeta. To je bolest od koje intelektualac se teško oslobađa, sve jedno koji je fakultet završio, može i teološki. I druga stvar, manastir, opet. Ipak različito od fakulteta. Ali, takvi intelektualci, sujetni, nisu u stanju da budu sveštenici, nisu u stanju da vode dijalog sa vernicima u liturgiji koja je taj dijalog. Dakle, o tome se radi i sada treba jednostavno uvidjeti u čemu je to čovjek bogopodoban kao u prvoj varijanti stvaranja čovjeka. Prva glava, a ne druga, treća, četvrta, gdje sami prorok iznosi tu drugu nemoguću varijantu, svestan da je ona pogrešna. Jer on, jer prorok neće da krije svoje zavude. On kao, to je bila moja zavuda i tako dalje. Eto, vidite, i sada šta? Sagledajući svoje iskustvo, on jednostavno vidi šta je od tog iskustva istina. Istina je ono što može da dokaže pokazivanje. Ako imam predstavu o bilo čemu, a ne znam jezik, ja moram to da pokažem. Nauka sva se zasniva na pokazivanju. Sva na eksperimentima. Ni na kakvim teorijama. Teorije se posle izvode iz iskustva o izvršenim eksperimentima. Teorija ne stvara nauku. Ona je posljedica proverenih iskustva. I u tom mišljenju čovjek može da spozna sebe. Tako i kaže apostol. Spoznaj sebe. Pa to isto kaže i Sokrat. Kaže Platon. Apsolutno najviši mogući nivo saznanja je spoznaja samog sebe. Međutim, ta spoznaja samog sebe dolazi do dva zaključka. Prvi je to da uviđam svoju apsolutnu nemoć prema budućim momentu. Uviđam drugo to, da imam slobodu, da ipak krećem u tom pravcu. Dakle, donosim odluku da idem u budućnost o kojoj ne znam ništa. Jel? I to je jedno zaprepaštenje, sukob između slobode koja postaje besmislena, jer ja ne mogu ništa da projektujem i da projekt ostvarim, što je svojstvo na slobodi, on će da ostvari projekt, a ne da ponavim i tako dalje. Jer i sada kad uvidi tu ograničenost svoje slobode, tog momenta on je jedan, to je poseban doživljaj jednog, neću reći očaja, ali svesti da zavisi o nekoj sili koja i tekako pravi izuzetke od pravila. Tako da pepeo vodonika bude voda potrebna za život. Jel? A pepeo drveta, to je pepeo drvo, zapališ pepeo, zapali vodonik, vodu da piješ, ribe plivaju, sve tako dalje. Tako i takvi izuzetci se dešavaju u prirodi. I sada to znaju samo veliki poete. Po tom pitanju Tolstoj ima neverovatan sukob sa Šekspirom. Ne voli Šekspira nikako. Pazite, vi u istoriji čovječanstva nemate pisca koji može s njim da se uporedi. To ne može ni Šekspir. Eto, recimo, pogledajte, Hamlet, on ima kontakt sa duhom svog oca. On veruje u zagrobni život i u pojavu duha. To je jedna magijska predstava koja nema veze sa hrišćanstvom. Nikako. Kod Tolstoja on ima sasvim drugu vezu. On ima istočni stav. A ovaj metafizički, magijski to čuva. Dakle, u čemu se radi sad? Imate magiju, imate misteriju. Magija shvata biće, ono što postoji, kao cjelinu, tako da cijeli kosmos, to je biće. Pa i kod Heideggera imate da je biće, biti je, tako da je to moment biti, a ne kaže šta je to biti. Međutim, kod Platona, kod hrišćanskih platonista, biće nije to. Biće je izdvojenost postojećeg u svoju pojedinačnost koja je potpuno prostorno odvojena od svakog drugog bića, tako da prostor nije ništa drugo nego ništa bilo potrebno radi odstojanja među bićima. Ta odstojanja postoje čak i u atomu kad se razbija između subatomskih čestica. Tako da je biće istovetno samom sebi i ničeg izvan njegovu nije potrebno da bude ono što jest. Naravno, hrana, ali ta hrana samo drži naše biće kako je, jer te hrane više nema, nestane u nama. Nije ona biće. Ali apostol Pavle kaže, Duh Sveti se pojavljuje isključivo u biću koji je pojedinačnost. Metafizika ne zna za tu predstavu o biću. Ne zna. Apsolutno. Od Augustina do kraja. Do kraja, do Heideggera. To je zapada. Imate svega jednog filozofa na zapadu, to je Kant, koji je zbunjen tim pitanjem i pošteno, lepo priznaje tu zbunjenost. Kad kaže mislimo, ali mi ne znamo transcendenciju tu o cilju, o smislu, kako on to kaže to, u kritici uma moć suđenja. Dakle, Duh Sveti kaže, Duh Sveti se, to je apostol Pavle, Duh Sveti se javlja isključivo u biću. Pa ako se Duh Sveti javlja među nama, on nije sišao među nas, nego u svakog od nas, u ličnom njemu, da njegove predstave preobrazi. Nije Duh neko čudo, ne mijenja on prirodu, ne mijenja Bog prirodu, on ne pravi nikakva čuda u prirodi. On silazi u pojedinca ili u osobu tu i tu. Ako se ona pripremila, ona se priprema misleći o svojoj prošlosti, a tamo Hristos kaže, to je pokajanje. apsolutno nije moguće da ne bude pokajanje. Hristos, kad je iskušavao ga Satana u pustinji, on je odbio i rekao: samo Gospodu jednom se klanjamo, nikom drugom. Ja kažem ništa za sebe da je Bog, on je Boži sin, ali Boži sin može da bude svaki čovjek kad duh, u momentu kad duh sedi siđe u njega. Dakle, to je jedno shvatanje duha koje nikad nije mogu da uđe u zapadnu teologiju, zbog toga što zapadna teologija nema platonsko shvatanje bića. Biće je moguće isključivo kao mikrokozmos, a Duh Sveti luča u mikrokozmos. Njegoš ima i sihastičko shvatanje bića. I sihija je smirnost, posle misli o sebi. To su monasi istočni, bitno različiti od Franjevaca, Jezuita, Rigne Napela, Benediktinaca, Domista i tako dalje. Da imate u njegošu luča mikrokozma, ona se javlja pošto je sve pesnik suočio sa istinom, a to je da primeti svoju, da on kao biće postoji zbog toga što ono što ga čini biće sve je u njemu, prema toga on nema više šta da traži. Pa dobro, pa zašto si nezadovoljan? Pa zato što sam usamljen. Pa kako se usamljen? Samim zakonom biće ja sam izdvojen u svoju pojedinačnost. Zato Sveti Jovan Krstitelj kaže: glas usamljenog u pustinji. On je u pustinji, on je usamljen. Užasno. I iz iskustva te usamljenosti on vapije za Boga. To je shvatanje bića, istočno shvatanje, i izlaz iz njega samo Bog može ti pomoći. Ali kad si svestan da je to, prema tome, tvoja samospoznaja je usmjerenost ka istini o svom biću, i ti saznaješ tu istinu i saznaješ da si ti sam, nema tu, nema, gotovo, nema mame tate. Ni učin. Sve ti sam odlučuješ. E vidite, to je Camus osjetio, i tada je Camus rekao u Otvopomunjen čovjek: samo se čudim zašto su Rusi univerzitet ostavali Nemački kad su Sankt Peterburg ostavali. Šta će im Nemački univerzitet 1713. godine? Što nisu svoji? Što? I onda kaže: ruska revolucija je nastala jer je ruska inteligencija izdala svoju tradiciju. Kao što znate, to su slavjanofili i zapadnjaci. I sad šta? Ja sam baš ovih dana uzeo da proverim Tolstoja Anu Kareninu. To je roman najmisaonije književno delo o ljudskoj prirodi koje ikada i u kojoj književnosti možete pročitati. I koliko god puta pročitate, ponovo će vam biti kao da niste čitali. To je nevjerovatno. Kao da niste čitali pre toga. To je ponovo. To je neuporedivo. Tomu priznanje odaje i Thomas Mann, koji sebe naziva učenikom njegovim. Thomas Mann nije makar ko. To je ipak zabranja rata. Koliko bi on je. E to je to tako zvano istočni pristup ljudskoj sudbini. A to je da je čovjek jedno čudo kao što je voda čudo. Jer pazite, vi imate 96 elemenata, dakle postoji materija. Nema toga elementa koji ne postoji u suncu, ali gvožđe je u suncu u gasovitom stanju. To je temperatura 6000, ne znam koliko. Olovo, kalaj, ne znam. Sve to tamo postoji. Sunce, to su gasovi, tamo nema čvrstog tela. Svi elementi su tamo takvi. On, kako će onda da izađe iz sunca, da se ohladi, da postane tečan i da postane vožnje, pa čelik. Dakle, to su ta pitanja o biću ljudskom, ta tri hipostaze, tri osnove, tri pojave ljudskog bića, iz čega on može da zaključi da Sveta Trojica, da je to jedina moguća istinska predstava o Bogu koju čovjek, poznajući sebe, može da ima o Bogu. Druge nema. I to je istočno shvatanje koje se oslanja na osjećanje. Jer pazite, zašto? Zapadno shvatanje metafizika, Descartes kaže, isto je misliti i biti. I to fenomenologija i sve. To znači, isto je biti i imati iskustvo o kojem misli. A šta je ono gore iznad? To je, kako da kažem, zagonetka koja ne može se reši. U stvari, danas nije istok i zapad. U Sjedinjenim Američkim Državama na Aljasci i u Kaliforniji, onaj Velja Popović na drugom programu pokazao je neke monahinje pravoslavne. Slušajte, to je istok. U Kaliforniji, u Americi, to je istok duhovno. Prema tome, istok i zapad nije podjela zemaljske kugle na istočne sile i zapade koje ratuju. To je geografska podjela. Ali istok u ovom značenju nije. Evo recimo, Grci su imali reč zopos. Zopos znači zapad, ali znači istovremeno i mrak. A šta onda filozofos znači? Znači mračnjak. Mračnjak, onaj koji voli mrak. E to je zapadna filozofija. I ona je danas u takvom stanju i mi hrlimo u to neizmite, pogotovo u naše filozofe, u akademičak, nekako. Mi hrlimo i dinimo se na njem kad kaže neko, kaže duboka metafizička misla u poeziji, metafizička misla, pa on ne zna šta govori. Taj koji fali metafizičku dubinu neke divne poezije. Ne znam šta govori. Dakle, ima istok i zapad. Mi smo istočnjaci ne u geografskom smislu, jer tih istočnjaka ima i u Americi. Ima ih i u Francuskoj. Ima ih i u Engleskoj. Imamo, kako se zove onaj Rez, što je Englez napisao pravoslav, zaboravljam se. Da. Dakle, kad danas govore o sukobu istoka i zapada, onda treba razlikovati geografski pojam od ovog duhovnog pojama. Jer ovaj istok-zapad je govor o ljudskoj prirodi, a ne o prirodi u kojoj živi. Biblija nije istina o svetu, nego istina o čovjeku koji čak nije do kraja saznati koji je čudo iza proroke iz Svetog pisma. Ja volim da dođe naš ovi judejski prvosveštenici, pa ja verujem da bi se vrlo brzo složili u tome. Nedavno sam pročitao jednu knjigu o stradanju njihovom, gde su neki Jevreji mislili da im Bog ne može pomoći, u stvari nisu ušli u veru kako treba. To je. Vidite, dakle, pitanje istoka i zapada, to je pitanje koje može rešiti isključivo vera. Druga stvar, mi možemo da uđemo u Evropu, ne u NATO, ali kao misionari, a ne kao učenici, pod uslovom da saznamo šta je to pravoslavlje. Ali mi to ne možemo saznati ako pasivno dolazimo na liturgiju i ako nemamo postliturgijski dijalog. Jer u dijalogu, dijalog je i sama liturgija dijalog, mi vernici odgovaramo na ektenija. Sveštenik ima poruku, mi odgovaramo, naša želja, on odgovara i taj dijalog se vrši pred Bogom. Sudno. Ali mi ne raspravljamo, ne govorimo posle liturgije o pravoj sadržini tog našeg dijaloga. A taj dijalog je apsolutno jedini smisao govora. Smisao. I zbog toga je liturgijska, parohijska zajednica moguća isključivo na razvijanju, nastavljanju dijaloga koji je liturgija bila među nas i sveštenika pred samim Bogom, posle među nama. Šta se dešava u dijalogu? Čak i kad vodite razgovor sa detetom, apsolutno, on meni postavi neko pitanje, a ja zinem, pazi na ovo, nisam ni mislio. Pojma nisam imao da ne znam to. Otkrilo mi dete rupu u znanju. A to se dešava isključivo u dijalogu, pod uslovom da ga poštujete kao sagovornik. Znate, a ne da mu budem predavač. E to je ta razlika. Dakle, šta je istok? Istok je posebna mudrost o osjećanju koje je za metafiziku transcendencija, to znači iznad bića, osjećanja u kome se čovjek javlja, jer u tom osjećanju to je jedinstvo osjećanja, iluzije, a to je igra, ludus, iluzije, ušu u igru, iluzije, to znači preobražaja, predstava koje sam imao, koje sam izgledao sasvim drugačije, jel? I misterije, svesti o misteriji da je to neobjašnjivo. Prema tome da se estetičari ne petljaju u to šta je umjetnost. Toliko može doći do zaključka ako pre istoriju ili pre umjetnosti studirate estetiku, pa pustite nastavnika nek se iživlja da zna ono što je nespoznatljivo. Eto toliko.
U emisiji Ogledalo čuli smo predavanje profesora doktora Žarka Vidovića na temu Istok i Zapad, koje je održao u kripti crkve Svetog Apostola i evanđeliste Marka u Beogradu. Blagodarimo radiju Slovo Ljubve, Mitropolije Beogradsko-Karlovačke na tonskom zapisu ove emisije.